Ovoz Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyevni o'zidan boshqa buning hech bittasi u yoqqa yetkazmayaptimi xatlarimni, dangi zakatlar xat qilib jo'natdim Mirziyoyevga. Sinat bilan ko'rga bir kunda jo'natib edim, sinatdan javob keldi 3 kunda. Lekin prezident apparatdan ishlarsa yo'q. Endi hozir baribir uni Mirziyoyevni atrofida ham yetkilar, Karimovdan xabarlar bor, hammasi siz bilan bizga nima bo'lganlar. O'shalar yetkazmayaptimi deyman, ushlab o'tiribdi da falon tutdan qilib.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Inson huquqlari bo'yicha AQSh-O'zbekiston aloqalari uyg'unlashib bormoqda. Faqat hozircha siyosiy islohotlar bundan xoli ko'rinadi. Rasmiy Toshkent Davlat departamentini inson huquqlariga oid yillik hisobotiga javoban mamlakatdagi islohotlar bosh mezoni inson manfaatlari bo'lib qolishi, inson huquqlari bo'yicha hamkorlikka tayyorligini izhor qilmoqda. Ammo Toshkent munosabatida Davlat departamenti hisobotda keltirilgan tanqidlarga, xususan ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslarni oqlash hamon to'siqlarga uchrayotgani, mustaqil matbuot blok ortida qolayotgani yuzasidan biror izoh berilmaydi. Oqlov qarorini kutayotgan siyosiy mahbuslar ilinji esa islohotlarga emas, faqat prezident Mirziyoyevga qaratilgan.
Birontasidan hech qanday javob yo'q. Mirziyoyevni o'zidan boshqa buning hech bittasi u yoqqa yetkazmayaptimi xatlarimni, dangi zakatlar xat qilib jo'natdim Mirziyoyevga. Bitta men bo'lsam kerak hozir o'zi 24 yil o'tirgan.
Mavzu tasvirlar bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi AQSh inson huquqlariga oid yillik hisobotida O'zbekistonda inson huquqlariga oid sezilarli islohotlar amalga oshgani, vaziyat bir qadar yaxshilanganligini tan olmoqda deb hisoblaydi. Davlat departamentini dunyodagi inson huquqlariga oid yillik hisobotida O'zbekistondagi vaziyat faqat olqishlardan iborat emas. So'z erkinligi, ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar taqdiri, qamoqxonadagi sharoitlar, qiynoqlar batamom bartaraf etilmaganiga doir qator muammolar ham ko'rsatilgan. Rasmiy Toshkent bu boradagi bayonotda asosan Davlat departamenti hisobotda keltirilgan olqishlarni qayd etish bilan kifoyalanadi. Toshkent xususan departament o'z hisobotida Human Rights Watch va jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib, so'nggi yillar davomida ilk bor O'zbekiston qamoqxonalarida biror siyosiy mahbus qolmaganligi haqidagi fakt keltirilishini alohida qayd etadi. Shuningdek, majburiy mehnatga barham berish yuzasidan amalga oshirilgan islohotlar AQSh tomonidan muvaffaqiyatli qayd etilganligini ham ta'kidlab o'tiladi. Davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha alohida tashvishga molik davlatlar ro'yxatidan chiqargani ham inson huquqlari bo'yicha islohotlar tan olinayotganligining isboti o'laroq keltiriladi. Rasmiy Toshkent Davlat Departamenti hisobotiga javoban. O'zbekiston inson huquqlarini yaxshilash bo'yicha islohotlar o'tkazishda davom etishi. Bu borada xalqaro tashkilotlar bilan yaqin hamkorlikka ochiqligini ta'kidlaydi. Bayonot hisobotda inson huquqlariga doir ko'tarilgan mavjud muammolarga to'xtamagan. Bu muammolar esa so'z erkinligi, internet senzurasi hamon kuchda qolayotgani, ozodlikka chiqqan siyosiy mahbuslar taqdiri, bu mahbuslarning oqlanish harakati hamon to'siqlarga uchrayotgani bilan bog'liq. Hisobotda 24 yillik umrini qamoqxonada o'tkazgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonov taqdiriga diqqat qilingan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan ozodlikka chiqqan Qo'qonov oqlov hukmini talab qilmoqda. Yaqinda Samandar Qo'qonovning o'zi Oliy sud raisi iste'fosi talab qilingan ochiq murojaat tarqatishga majbur bo'ldi. Prezident Mirziyoyevga qaratilgan bu murojaatda siyosiy ayblovlar bois salkam chorak asr umrini tutqunlikda o'tkazgan Qo'qonov o'zini oqlash uchun qilayotgan barcha harakatlari natijasiz tugayotgani, oqlov hukmi uchun prezident nazorati lozimligini ta'kidlaydi.
Yo'q, hech narsa bo'lgan yo'q. Bir xil javob. Hali hech qanday oliy suddan hech qanday bir rezultat bo'lgan yo'q. Bitta javob. 5 marta yozdim, 5 marta ham bitta javob. Kassatsiya endi nazorat tarkibida. O'shani nima degan bo'lsa, shunda hech qanday o'zgarish yo'q. Birantasidan hech qanday javob yo'q. Mirziyoyevni o'zidan boshqa buni hech bittasi u yoqqa yetkazmayaptimi xatlarimni, daji zakatlay xat qilib ham yo'natdim Mirziyoyevga. Senat bilan ikkovga bir kunda yo'natib edim, senatdan javob keldi 3 kunda. Lekin prezident apparatidan hech narsa yo'q. Endi hozir baribir uni Mirziyoyevni atrofida ham yetkilar, Karimovdan qolganlar barliq hammasi biz bilan bizga nima bo'lganlar. O'shalar ishni yetkazmayaptimi deyman, ushlab o'tiribdi-da falon pistan qilib. Mana hozir yarmi uchun qamol ishni boshladi, Oliy sudam qamalyapti, SMBC ham, prokuraturasi ham hozir hammasini qamab boshladi uchun. O'shaning uchun endi bilmadim men. Necha marta yozgan bo'lsam bir xil javob, yana bitta odam javob beradi. O'sha butunlay oqlamasa mana o'sha Umirzoqov, Mavlon Umirzoqov ishlarini hammasini o'sha men aytayotgan odamlar butunlay oqlanib hozir lavozimlarda ishlayapti. Siyosiy muxolifat tomonidan bitta men qoldim shekilli. O'sha Karimovga kim protib chiqqan bo'lsa hammasi o'zi oqlab ularni hozir ishlar lavozimlarga qo'ydi. Endi men uzoq o'tirganlarni ichida dunyo bo'yicha bitta men bo'lsam kerak hozir o'zi 24 yil o'tirgan. Kutib o'tiribman, hech narsa bo'lmayapti-ku.
Dedi Samandar Qo'qonov. Ta'kidlash joiz, Mirziyoyev Karimov davrida ta'qiqqa tushgan ayrim kadrlarni oqladi. Xususan, Mavlon Umirzoqov, Kozim To'laganov kabi siyosiy arboblar yana lavozimlarga qaytarildi. Ammo bu oqlovlar qamoqdan chiqqan siyosiy mahbuslarga tegishli emas. Ular aksariyati hamon oqlov qaroriga umid qilishmoqda. Bu borada mahkama boshlash istagidagi ayrim faollar esa kutishda. Hatto qamoqdan ozod etilgan siyosiy mahbuslarni oqlash uchun nodavlat tashkilotini tuzish, Bosh prokuratura huzurida adolatsiz sudlov qurboni bo'lgan mahbuslar taqdiri bilan shug'ullanuvchi maxsus komissiya tashkil etish tashabbusi ham bildirilgan edi. Ammo bu tashabbusning rasmiy idoralar tomonidan qo'llab-quvvatlangani kuzatilmadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bugungi Rossiyada siyosatchilarga quloq tutsangiz, mamlakat xotin-qizlar uchun jannat degan deb o'ylaysiz. Muammo yo'q deydi ular.
Rossiya taraqqiyotiga buyuk ayollarimiz beqiyos hissa qo'shgan.
Lekin statistika degan narsa bor. Unga ko'ra, hukumat xotin-qizlar hayotini yaxshilash uchun juda ko'p ishlar qilish kerak. Bugungi ahvol ko'p jihatdan og'ir.
Rossiya aholisining 21 millioni qashshoq. Shundan 67% xotin-qizlar. Ularning ish haqqi erkaklarnikidan 27-30% past.
Oilaviy zo'ravonlik ko'lami dahshatli darajada. Buning ustiga 2017-yilda parlament oilaviy zo'ravonlik uchun jazoni o'zgartirdi. Yaqiniga birinchi marta qo'l ko'targanlar endi jarima bilan qutuladi. Qonunchilar Rossiya konservativ jamiyat uydagi gap ko'chaga chiqmasin deya ovoz bergan.
Jarima ham jazomi? Axir pul baribir oila byudjetidan keladi. Bu degani buning zararini ham jabrlanuvchi, ya'ni ayol ko'radi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, oilaviy zo'ravonlik bo'yicha shikoyatlar Rossiyada 50% ga kamaygan. Ekspertlar tahlilichi, ko'plab ayollar qo'rqanidan politsiyaga bormaydi yoki yordam so'ramaydi. Bu esa fojia, deydi mutaxassislar. Qizim, qizalog'im tushlarimga kirib chiqadi. Bag'rimga bossam deyman. Qizimni yupatkim keladi.
Yelenani eri 57 marta pichoq sanchib o'ldirgan. Guvoh esa uning 7 yoshli o'g'li bo'lgan.
Mana shunday qotillik jazolanmaydi. Adolat haqida qanday gapirish mumkin?
Bu ayol nazarida yangi qonun va chora-tadbirlar vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Yelena politsiyaga bir necha bor telefon qilsa-da yordam olmagan. Eri uni oldin ham pichoqlagan, lekin hech kim g'ing demagan.
Ayollarni zo'ravonlikdan himoya qiladigan qonunlar kerak. Men va nabiram qayga boraylik bu qonqordan qochib? Nega doim qo'rqinchda yashashim kerak?
Muammoga qarshi kurashayotgan tashkilotlar hisobichi, har yili Rossiyada 16 milliondan oshiq ayol erkaklar qo'lida azoblanadi. Atigi 10% yordam so'raydi. Qolganlar esa sukutda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya raketa tizimlarini kuchaytirayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlar bu sektorga kamroq mablag' ajratishni ko'zlamoqda. Raketa hujumiga qarshi mudofaa agentligi byudjeti 9.9 milliarddan 9.4 milliard dollarga kamayishi kutilmoqda. Pentagonga ko'ra, asosiy e'tibor innovatsiya va yangi texnologiyalarga qaratiladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Xitoy ixtiyorida AQSh xavfsizligi uchun tahdid deb ko'rilgan 125 yadroviy raketa bor. Rossiya esa uzoq masofaga uchadigan raketalar ishlab chiqargan. Vashington buni yadroviy qurollarni nazorat qilish kelishuviga zid deb biladi. Moskva shuningdek gipertovushli katta tezlikda uchadigan raketalar borligini da'vo qiladi. Shimoliy Koreya ham qit'alararo ballistik raketalar yaratishga zo'r bermoqda. AQSh bilan muzokara to'xtasa, sinovlarni davom ettirishga kirishishi mumkin.
بسیار خوب عمل میکنه.
ایران esa yaqinda uzoq masofaga mo'ljallangan qanotli raketasini ko'rsatdi. AQShning bildirishicha, bu davlat sun'iy yo'ldosh uchirishga harakat qilgani ham BMT rezolyutsiyalariga zid. Tramp ma'muriyati kuchli radar va havodagi nishonlarni tutadigan raketalarni o'z ichiga olgan mudofa sistemasini kengaytirmoqda. Hozirgi kunda Qo'shma Shtatlar uchib kelayotgan raketalarni yuqori atmosferada tutadigan 44 sistemaga ega. Aksariyati Alyaskada joylashtirilgan. Bu moslamalarni yanada ko'paytirish rejada. Aegis tizimlari, Taad va Patriot batareyalari bilan birgalikda o'rta va qisqa masofali raketalarni tutishga mo'ljallangan. Xavfsizlik bo'yicha ekspertlar fikricha, hozir byudjetni qisqartirish mavridi emas.
The US government needs to increase its missile defense capabilities.
AQSh raketa hujumiga qarshi mudofa salohiyatini kuchaytirish kerak. Bu degani ko'proq sinovlar o'tkazish, ko'proq raketa perexvatchiklar o'rnatish kerak, deydi tadqiqotchi Rebecca Heinrichs. Uning aytishicha, AQSh raketalarini uchirish bosqichida yoq yo'q qiladigan kosmik lazer texnologiyalarini rivojlantirishga ham sarmoya qilishi lozim. Ayrim ekspertlarning xavotiri shuki, AQShning raketaga qarshi mudofaa tizimlari hozir asosan Shimoliy Koreyaga qaratilgan.
We have allies and partners in both parts of the world, the Persian Gulf area and Northeast Asia, and it's
Fors Kurfazida ham, Shimoli Sharqiy Osiyoda ham ittifoqchilarimiz bor. Ham Koreya, ham Iron tahdididan ularni himoya qilishimiz kerak deydi siyosatshunos Benham Ben Taleblo. AQShning raqiblari ballistik raketalarni ko'paytirar ekan, tahlilchilarga ko'ra, Amerika bu sohaga sarmoyani kamaytirmasligi lozim. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Saqlash masalalari AQShda 2020-yilda o'tadigan prezidentlik saylovlarida ham jiddiy tortishuvlarga sabab bo'lishi kutilmoqda. Demokratlar sog'liqni saqlash sohasida davlat ishtirokini oshirishni taklif etmoqda. Respublikachilar esa bunday tadbir soliqlarning oshishi va sotsialistik tuzum uchun zamin bo'lishidan ogohlantirmoqda. Biroq demokrat nomzodlar ichida ham turli g'oya va takliflarni ilgari surayotganlar bor. Ayrimlar tibbiy xizmatlar to'liq bepul bo'ladigan tartibga o'tishni taklif etmoqda. Boshqa demokrat nomzodlar bosqichma-bosqich o'tish yo'lidan borib, xarajatlarning ma'lum qismini davlat qoplashi kerak deb hisoblaydi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Sog'liqni saqlash bo'yicha takliflar demokratlarning parlament saylovlarida vakillar palatasi nazoratini qo'lga kiritishiga sabab bo'ldi. Bu 2020-yilgi prezidentlik saylovlarida ham demokratlarga qo'l kelishi mumkin.
Healthcare is a winning issue for them.
Sog'liqni saqlash yo'nalishi demokratlarga omad keltiradi. Ular bundan samarali foydalanadi.
Deydi tibbiy sug'urta xodimi En Shub. Respublikachilar davlat moliyasini qisqartirish ko'plab muhtojlarni qiyin ahvolga qo'yadi degan tanqidlarni inkor etishga urinmoqda.
Muammolarni hech kim inkor etmaydi. Asl masala muammoni qaysi yo'l bilan hal etishda.
Deydi meros fondi vakili Meridian Polton. Tibbiy xizmat narxlarining oshishi AQShda hanuz jiddiy muammo. Bernie Sanders 2016-yilda demokratlardan prezidentlikka nomzodlik imkoniyatini boy bergan. Senator soliqlarni oshirish hisobiga qariyalarga bepul tibbiy xizmat ko'rsatadigan Medicare davlat dasturini kengaytirishni taklif etmoqda.
The goal of a rational healthcare system is not to...
Ratsional sog'liqni saqlash tizimi tibbiy sug'urta kompaniyalarining milliardlab dollar foyda olishiga yo'l qo'ymaydi.
Deydi Sanders. Bu taklifni dastaklayotgan boshqa nufuzli demokratlar Kaliforniya senatori Kamala Harris va Massachusetts senatori Elizabeth Warrenlardir. Biroq davlatning 2,5 trillion dollarlik yukni o'ziga olishi oltin oraliq tarafdori bo'lgan mo'tadil saylovchilarni yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Keskin o'zgarishlar yasashdan chekinayotgan Minnesota senatori Amy Klobuchar va o'z nomzodini qo'yishni o'ylayotgan sobiq vitse-prezident Joe Biden xususiy sug'urta kompaniyalari bilan raqobatlashadigan va aholiga tanlov imkonini beradigan davlat dasturini taklif etmoqda. Biroq bu taklif partiyaning to'liq o'zgarish taklif etayotgan progressiv qatlamini ayirib qo'yishi mumkin. Prezident Donald Trump demokratlar takliflarini sotsialistik deb tanqid qilmoqda.
Demokrat qonunchilar sotsializmni joriy qilib, shaxsiy huquqlar o'rniga davlatning yakka hokimligini o'rnatmoqchi,
deydi prezident. 2016-yilgi saylov kampaniyasida Trump imtiyoz dasturlarini qisqartmaslikka so'z bergan. Biroq prezident joriy yil byudjetida kam daromadli va nogironlarga tibbiy yordam ko'rsatadigan dasturlarni moliyalashni kesishni taklif qildi. Brian Padden, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yilda Amerika maktablarida 94 ta otishma yuz bergan. AQSh ichki xavfsizlik vazirligiga ko'ra, ko'rsatkichlar oldingi yillardan yuqori. Maktablarda zo'ravonlik ortib borarkan, qurolga egalik qoidalarini kuchaytirish kerak degan bahslar kuchaygan. Qurol savdosi esa avjida. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Qurol ishqibozlari Virginiya shtatida o'tgan yarmarkaga to'plandi. Ko'rgazmada o'q-dorilar va qurol anjomlari ham savdoga qo'yilgan.
Otishni, turli qurollar ishlatishni yoqtiraman.
Qurol egalarining aytishicha, bu nafaqat konstitutsion huquq, shuningdek, amerikaliklarning o'ziga xos jihatidir.
Gun culture in America is pretty much that. It's purely American.
Qurol madaniyati haqiqiy amerikaliklarga xos narsa. Vatanimizni yaxshi ko'ramiz. Masalan, men qurol ko'tarib yurish bizga meros. Bu biz uchun bir qadriyat.
Appeal that it has for preserving our heritage.
Qurol sotuvchi Obid G'ofur asli pokistonlik. Amerikalik sifatida deydiki, qurol shaxsiy himoya uchun kerak.
Kimdir to'poncha o'qtalsa tayyor turaman. Menda ham qurol bo'lsa, o'zimni asrayman.
Qurol nazorati tarafdorlarining aytishicha, qurol sotib olish oson. Qonunlarni kuchaytirish ommaviy otishmalarning oldini oladi. O'tgan yili Florida maktablaridan biridagi qatliomda 17 nafar insonning yostig'i qurigan. Otishmadan omon qolganlar qurol nazorati qonunlari, ayniqsa qurolga egalik qilmoqchi bo'lgan shaxsni izchil tekshiruvdan o'tkazishni talab qilib chiqqan. Boshqalarga qarab o'tirmasdan o'z huquqingiz uchun kurashing, deydi Emma Gonzales. Vakillar palatasining adliya qo'mitasi xavfsizlik tekshiruvining majburiyligini ta'minlovchi qonun loyihasini taqdim etdi. Boshqa tomonda esa qurolga egalik huquqini talab qilayotgan amerikaliklar. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, oxirgi 20 yilda qurol savdosi 83%ga ortgan. Qurol ko'rgazmasi tashkilotchilari nazarida qonunlar ishlaydi. Kelishadi, xohlagan qurolni tanlab, hujjatlarni to'ldirib ketishadi. Hujjatlar politsiya qo'liga boradi. Ular qurol istagan shaxsni tekshiradi. Shtat ruhiy salomatlikka jiddiy qaraydi. Federal qidiruv byurosi izchil nazoratdan o'tkazadi, deydi Anet Elliot. Qurolga egalik qilish qoidalariga ko'ra, savdoga qo'yilishi mumkin bo'lgan o'qning o'lchami har shtatda har xil. Har safar katta bir otishma ketidan qurol nazorati va qonunlarni kuchaytirish kerak degan harakat kuchayadi, lekin uzoq davom etmaydi. Amerika azaldan bu borada qoq ikkiga bo'lingan. Ommaviy so'rovlarda respondentlarning yarmi qurolga qarshi, yarmi unga egalikni xohlaydi. Nilufar Mo'g'ul, Farog'at Ishbekova, Amerika ovozi uchun.
O't o'chiruvchilar desantining ishi murakkab va xavfli. Ularning ishi yong'in chiqqan joyga parashyut bilan sakrab, yolg'iz bolta va arra bilan alangaga qarshi kurashish. Ular o'rmonda, dashtu biyobonda yo'lini topib ketadigan, hayotini tabiatni asrashga baxshida qilgan odamlar. Idaho shtatidan tayyorlangan lavha bilan tanishing. Chris Young Idaho'ning Grangeville shahrida joylashgan o't o'chiruvchilar desanti bazasiga 15 yil oldin kelgan. Biroq o'shanda bu ish bilan faqat 2 kishi shug'ullanar edi, Young va uning sherigi. Bugunga kelib bazada 30 dan ziyod mutaxassis ishlaydi. Barchasi yuqori malakali o't o'chiruvchilar. Desantda ishlash uchun parashyut bilan sakrashni o'rganishgan.
We can get there quick cuz we
yong'in joyiga tez yetib boramiz, chunki qanotlarimiz bor. Samolyot to'g'ri chiziq bilan uchadi buning uchun. Odatda quruqlik bilan o'tib bo'lmaydigan hududlarga uchamiz. O't o'chiruvchi desantchi bo'lish uchun kamida 5 oylik tayyorgarlikdan o'tish kerak.
Sirena chalishi bilan o't o'chiruvchilarda tayyorgarlik uchun 3 daqiqa bor. Maxsus kiyimni kiyish oson emas, shuning uchun ular juftlikda ishlashadi.
Kombinezonlarni shu yerda o'zimiz tayyorlaymiz. Birorta do'kondan sotib ola olmaysiz. Ularni kevlar materialidan qilamiz. Chunki uni teshib bo'lmaydi. Parashyutchi o't o'chiruvchi daraxt tomon uchayotganda katta shoxlariga duch kelishi mumkin. Material o'ta mustahkam.
O't o'chiruvchilarning oyoq kiyimi ham juda pishiq. Maxsus idishga suv, qo'lqop, kaska, alangadan boshpana va boshqa anjomlar solinadi. Zaxirada yana bitta parashyut bor.
Albatta, shuncha narsa bilan uchish noqulay, qizib ketasiz. Ammo ish juda ham qiziq, hayajonli. Samolyotga chiqqandan so'ng yuqoridan alangali manzarani tomosha qilish zavq bag'ishlaydi. so'ng sakrab vazifani bajarishga kirishasiz,
deydi Krisning sherigi Rayli. Raylining bu ish bilan shug'ullanayotganiga hali 1 yil ham bo'lmadi. Shu paytga qadar 5 ta missiyada ishtirok etdi.
Samolyot havoga ko'tarilmasidan yurak urishi tezlashadi. Havoda yana hayajon bosadi. So'ng yerdagi manzilga qaraysiz, so'nggi ko'rsatmalarni olasiz. Mashqlarda olingan bilimlarni yana bir eslab, samolyot eshigining yoniga borasiz.
Qanotli o't o'chiruvchilar alanga markazidan xavfsiz masofadagi bir joyga qo'nadi. So'ng havodan maxsus bolta va arra solingan quti tushishini kutadi. Ish tugagach o't o'chiruvchilar oldindan kelishilgan manzilga borib, u yerdan maxsus transportda bazaga qaytishadi. Ba'zida bu manzilgacha bir necha kilometr yayov yo'l yurishga to'g'ri keladi. Odatda may oyidan sentyabr oxirigacha ish juda ko'p bo'ladi. Boshqa paytda esa qanotli o't o'chiruvchilar an'anaviy o't o'chirish stansiyasida ishlashadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Hayır, salomat bo'ling.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.